Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանգակեն բարեկամներ, բարի երեկո, մեզ շատ սիրելի մշտական ու կնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և ջերմություն։ Սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:30։ Թվականի դեկտեմբերի 28-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, դեյամսի 7-ը։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Ինչպես ամեն օր այս ժամին Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում աշխատանքը կսկսի նախ ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, ժամը 19-ին կհաղորդի լուրեր, որին կհաջորդի քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Իրանի երաժշտության մասին խոսող հաղորդումը։ Այնուհետև ծրագրի ավարտին կլսեք հիշարժան այցելություն հաղորդումը։ Թանգագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, հիշեցման կարգով ասեմ, որ Թեհրանի հայերեն ձայնի հաղորդումներին դուք կարող եք հետևել parstoday.ir/hy կայքեջի միջոցով։ Թեհրանի ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Վաթան Էմբրուզորաթերթը գրում է. «Զինված ուժերն իրենց զորավարժություններն անցկացնում են սկզբնական նպատակով։ Մարտական ստորաբաժանումների տրամադրության տակ գտնվող նորագույն մարտավարության պրակտիկա և տեխնիկայի փորձարկում։ Զորավարժությունների երկրորդական նպատակներից է տարբեր ժամանակներում որոշ երկրներին քաղաքական ու միջազգային ուղերձներ հղելը»։ Անցած ամիսներին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ճգնաժամից հետո Թուրքիայի և կեղծ սիոնիստական ռեժիմի կուլիսներում Ալիևի ռեժիմի կողմից մեկնաբանություններ արվեցին Իրանի և Հայաստանի միջև որոշ ընդհանուր սահմանների փոփոխության վերաբերյալ։ Իրանի իշխանությունների քաղաքական նախազգուշացումներից հետո սահմանի փոփոխության պահանջատերերին ամենից շատ լռեցրել են Իրանի զինված ուժերի շարունակական և կրկնվող զորավարժությունները հյուսիսարևմտյան շրջաններում Իրանի և Ադրբեջանի սահմանի մոտ, ինչը հստակորեն փոխանցում է այս ուղերձը, որ նշված սահմաններում աշխարհակաղակական փոփոխություններ ստեղծելու ցանկացած գործողության դեպքում Իրանը հանգիստ չի նստի և հնարավորության դեպքում կպաշտպանի իր շահերը, անգամ դիմելով ուժի։ Այս տեսանկյունից կարելի է մեկնաբանել Իրանի զորավարժություններից շատերը, հատկապես հարավային ռազմածովային զորավարժությունները, երբ որոշ երկրներ հայտարարություն են անում Իրանի տարածքային ամբողջականության մասին, օրինակ Պարսիստոցի 3 աղզիները։ Իսկ Վաթան Էմբրուզորաթերթը գրում է, Թվիտերի սեփականատերը գրել է, որ բոլոր սոցցանցերը համագործակցել են Միացյալ Նահանգների կառավարության հետ օգտատերերի բովանդակությունը սրբագրելու համար, իսկ օրինակ Google-ը վերացրել է որոշ օգտատերերի գրառումները։ Երեք Թվիտերի գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկը վերահրապարակելով ամերիկյան կառավարության հետ սոցցանցերի համագործակցության մասին բացահայտող թվիտներից մեկը գրել է. Բոլոր սոցիալական լրատվամիջոցները խիստ ենթարկվել են սրբագրելու աշխատանքին, և Միացյալ Նահանգների կառավարությունը զգալի ներգրավվածություն է ունեցել այս ոլորտում և երբեմն բացահայտ հրամաններ է տվել։ Իսկ Քեհան օրաթերթը գրում է. Ամերիկայում աննախադեպ գների աճը բարձրացրել են այս երկրի որոշ քաղաքական պաշտոնյաների բողոքը, և մի սենատոր խոստովանել է, որ ներկայիս պայմանները խայտառակություն են ամերիկացիների համար։ Մեմնույն ժամանակ հարցումները ցույց են տալիս, որ ամերիկացիները խորապես համոզված են, որ իրենց կողմից ոչինչ հնարավոր անել չէ։ Մեր ժամանակ Ամերիկայի տնտեսական անկմանը և այս երկրում աննախադեպ գնաճի ու ռեցեսիայի առաջացմանը զուգընթաց բոլոր քաղաքացիների միտքն և ուշադրությունը կենտրոնացել է խանութներում և գազալցակայաններում աննախադեպ գնաճին։ Իհարկե, այս բարձր գներն ավելի ցայտուն դարձան ամանորյա և տոնական գնումների ժամանակ և մարդկանց ավելի շատ վնաս հասցրին։ Իսկ եթե լատորաթերթը գրում է, անդրադառնալով Կրեմլի ղեկավարին տիրախավորելու մասին ամերիկացի պաշտոնյաների սպառնալիքներին, Լավրովը դա համարել է Պուտինին սպանելու սպառնալիք։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր, Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է. ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Արի Գրասենյակը Հայաստանին և Ադրբեջանի կոչանում Լաչինի Միջանցկի հարցը լուծել երկխոսության միջոցով։ Նույն կայքը գրում է Հայաստան Համայնքական Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի արտահերտնիստում քննարկվել է Արցախի աջակցություն ցուցաբերելու հարցը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նախատեսում է պահեստազորայինների վարժական նոր հավաքներ անցկացնել, գրում է Արմեն Պրեսկետեմ կայքը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծանոթացակ օրվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Ծանր ջրից գոյացած նյութերով դեղեր են պատրաստվում, ասել է Մոհամմադ Էսլամին։ ՄԱԿ-ը Բաքվին կոչ է արել բացել Լաչինի միջանցքը։ Իրանում հրաժեշտ են տվել անհետ կորած 400 նահատակներին։ Ադրբեջանը պահանջել է վերադարձնել 8 հայկական գյուղեր։ Հայտարարություն է արվել Day AMC 9-ի սխրագործության 13-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների մասին։ Բայրամովն ասել է, Ադրբեջանը երբեք Իրանի հետ լարվածության կողմնակի չի եղել։ Այս և այդ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, ատոմային էներգիայի կազմակերպության օրակարգում է նաև ծանր ջրից գոյացած նյութերով դեղերի արտադրությունը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Էսլամին չորեքշաբթի օրը կառավարության նիստի շրջանակներում լրագրողների հետ զրույցում հայտնելով, որ ռադիոդեղերի արտադրությունը ատոմային էներգիայի կազմակերպության կարևոր ձեռքբերումներից և առանցքային միջոցառումներից մեկն է, ասել է, 1 միլիոն հիվանդ ամեն տարի օգտագործում է այս հնարավորությունը, նշելով, որ աշխարհում պատժամիջոցների տակ է միայն ռադիոդեղ արտադրող իրանական ընկերությունը, այս հարցը ցույց է տալիս, որ պատժամիջոց կիրառողների համար մարդկանց կյանքը արժեք չունի։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հավելել է, այս հարցի կարևոր մեսիջն այն է, որ մարդկանց կյանքն արժեք չունի պատժամիջոց սահմանողների համար, և նրանք շարունակաբար պատժամիջոցներ են կիրառում, և եթե Իրանում միջուկային վարելիքի ցիկլը չլիներ, ռադիոդեղերի արտադրությունը հնարավոր չէ լինի։ Էսլամին հայտարարել է բանակցությունները վերսկսելու ՀԳՀՑ-ն ստորագրած մյուս կողմերի ցանկության մասին հակաիրանական ճնշող պատժամիջոցները չեղարկելու համար։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակը պահանջել է երաշխավորել անվտանգ տարածումը Լաչինի միջանցքով և Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի միջև բոլոր հարցերը լուծել երկխոսության միջոցով։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակը Թվիտերում գրել է Լաչինի միջանցք. Կոչ են կանում կողմերին լուծել չլուծված խնդիրները երկխոսության միջոցով, անհապաղ թույլատրել ազատ և անվտանգ տեղաշարժը, պաշտպանել մարդու իրավունքները և խուսափել խաղաղ բնակիչների վրա հումանիտար բացասական ազդեցություններից։ Նշենք, որ Լաչինի միջանցքը միակ երթուղին է, որը Հայաստանը կապում է Լեռնային Ղարաբաղին։ Դեկտեմբերի 12-ին Ադրբեջանի մի խումբ քաղաքացիներ բնապահպանական նկատառումներով արգելափակել են Լաչինի միջանցքը, որտեղ տեղակայված են ռուսական խաղաղապահ-ուժերը։ Բաքուն պնդում էր, որ բողոքի ակցիայի նպատակը բնապահպանական մտահոգություններն էին, սակայն Երևանը դավորակեց Բաքվի կողմից սադրիչ գործողություն, նպատակ ունենալով հումանիտար աղետ ստեղծել Ղարաբաղի հայաբնակ շրջաններում։ Իսլամի մարգարեի դստեր Ֆաթիմա Զահրայի նահատակության տարելիցի օրեն Իրանի ամբողջ տարածքում հրաժեշտ են տվել Իրան, Իրաք ու Թամիա պատերազմի ժամանակ անհետ կորած 400 նահատակներին, որոնց մասունքները հուղարկավորվել են Թեհրանում և այլ քաղաքներում։ Արարողությունը տեղի է ունեցել Թեհրանի և այլ քաղաքների բնակիչների, ինչպես նաև ռազմական պաշտոնյաների ներկայությամբ։ Թեհրանում անհետ կորած նահատակների հրաժեշտի արարողությանը ներկա է եղել և ելույթ է ունեցել նաև նախագահ Էբրահիմ Ռայսին։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Ադրբեջանը պահանջել է վերադարձնել 8 հայկական գյուղեր։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն ասել է, թե պարզվում է, որ ադրբեջանցիները 100-ամյակներ ապրել են այս բնակավայրերում։ Նա նաև հերթական անգամ Հայաստանին մեղադրել է սահմանին սադրանքների մեջ, ասելով, որ նրանք դանդաղեցնում են սահմանազատման գործընթացը։ Դեյ ամսի 9-ի սխրագործության 13-րդ տարելիցին նվիրված ոգեկոչման արարողությունների անցկացման շտաբի պետն ասել է, Դեյ ամսի 9-ի սխրագործությունն Իրանի իսլամական հեղափոխության դրոշի ծածանման ակնառու օրինակ է։ Իրանական 1388 թվականի Դեյ ամսի 9-ը 2009 թվականի դեկտեմբերի 30-ը հիշեցնում է Իրանի ժողովրդի բազմամիլիոնանոց երթը և խռովությունների մասնակիցներին ու կողմնակիցներին վճռական և կտրուկ պատասխանը, որոնք Իրանի 10-րդ նախագահական ընտրություններում խախտումներ թույլ տրվելու պատրվակով զարտուղի ճանապարհով գնացին։ Չորեքշաբթի օրը Դեյ ամսի 9-ի սխրագործության ոգեկոչման միջոցառումների շտաբի ղեկավար Ալի Մոհամմադ Նայինին մամուլի ասուլիսում ներկայացրել է այս շտաբի ծրագրերը, ասելով, Դեյ ամսի 9-ն լուսավոր ու ոգեշնչող է։ Ընդգծելով, որ Դեյ ամսի 9-ի սխրագործության ընթացքում բացահայտվեց իսլամական հեղափոխության հզորությունը թշնամու փափուկ պատերազմին դիմակայելու հարցում և գունավոր հեղաշրջման տեսությունը թերարժևորվեց, Նայինին ասել է, Դեյ ամսի 9-ի սխրագործությունը կտրուկ ու վճռական հակազդեցություն էր Աշուրայի և կրոնական ու քաղաքական արժեքների անարգման նկատմամբ։ Դեյ ամսի 9-ը նաև առաջնորդության, վիլայատ ֆաղիհի և կրոնական համակարգի աստվածային ու ժողովրդական ուժի լիակատար աջակցության դրսևորում էր։ Սույն հաղորդման համաձայն այս տարի Դեյ ամսի 9-ի սխրագործությանը նվիրված միջոցառումները տեղի կունենան երկրի ավելի քան 1000 քաղաքներում, որտեղ կայանալու է ուրբաթորիա աղոթքը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, որ Բաքուն երբեք Իրանի հետ լարվածության կողմնակից չի եղել։ Անդրադառնալով երկու երկրների հարաբերություններին, Բայրամովն ասել է, Բաքուն կողմ է Թեհրանի հետ հարաբերությունների ընդլայնմանը։ Տնտեսական ոլորտում Իրանի հետ համաձայնություններ են ձեռք բերվել։ Նա նշել է, որ երկու երկրների հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ հարգանքի և միմյանց ներքին գործերին չմիջամտելու սկզբունքի վրա։ Աշխարհակաղակական մի շարք գործոններ, այդ թվում կրոնական և պատմական ընդհանրությունները, ժողովրդագրական միատարությունը, ընդհանուր տնտեսական և անվտանգության շահերը պահանջում են, որ Իրանն ու Ադրբեջանը որպես հարևաններ սերտ և արդյունավետ համագործակցություն ներեցեք և համակարգում ունենան երկու ժողովուրդների շահերի և անվտանգության, ինչպես նաև տարածաշրջանում կայունության պահպանման ուղղությամբ։ Փարիզում Էֆելյան աշտարակի դիմաց ի աջակցություն Արցախցի բնակչության հայեր ակցիային իրականացրել։ Նրանք տարածել են հաղորդագրություն եւ լուսանկարներ։ Այս ցույցի նպատակն էր ուշադրություն հրավիրել Ադրբեջանի անօրինական շրջափակման հետևանքով մարդկային վնասների վրա, որոնք արգելում են ցամաքային կապը Հայաստանի հետ եւ դատապարտում Արցախում ապագա հումանիտար աղետը։ Վանկարկվեցին տարբեր կարգախոսներ, կասկածի տակ դնելով կործանարար Ալիև Էրդողան ասոցիացիան, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի ադրբեջանամետ կեցվածքը, վտանգը Արցախի ժողովրդի եւ երեխաների համար։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Ադրբեջանում հայտարարել են Հայաստանի հետ բանակցությունների նոր ձևաչափի ստեղծման հնարավորության մասին։ Այսպիսի միտք է արտահայտել միջազգային հարաբերությունների վերլուծության կենտրոնի ղեկավար Ֆարիդ Շաֆիևը։ Կարող է ստեղծվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բանակցությունների Վաշինգտոնյան ձևաչափ, ասել են նա։ Տեղեկացրել են ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցներն այդ մասին։ Նրա խոսքով դա կախված է մի քանի գործոններից, այդ թվում Գորիս Ստեփանակեր ճանապարհի իրավիճակից։ Մոսկվայի եւ Բրյուսելի բանակցային ձևաչափը կարող է վերականգնվել ապագայում։ Հնարավոր է նաեւ Վաշինգտոնի առաջարկած ձևաչափի ստեղծումը, բայց որևէ այլ ձևաչափ խելամիտ չի թվում, ասել է նա, ակնարկելով այն, որ Բաքուն չի ցանկանում բանակցություններն անցկացնել ՀՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում։ Ուկրաինան անդժգոհություն է հայտնել Միացյալ Նահանգներին հին զինտեխնիկա Կիև ուղարկելու համար, քանի որ դրանք հաճախ փչանում են։ Սպուտնիկ լրատվական գործակալության փոխանցումը Ուկրաինայի հակակոռուպցիոն գործողությունների կենտրոնի հեղինակավոր գիտահետազոտական ինստիտուտի ղեկավար Դարիա Կալնյուկը Վաշինգտոն Փոստին ասել է, որ հանդիպել է արևմտյան քաղաքական գործիչների հետ, տանկեր եւ ժամանակակից գործանիշներ Կիևին հանձնելու համար, սակայն իրականում դերևս առաքվում են սարքավորումներ, որոնք գրեթե անմիջապես պետք է տեղափոխվեն Լեհաստանում գտնվող ՆԱՏՕ-ի բազա վերանորոգման համար։ Կալնյուկն ասել է, որ վնասված զենքեր ուղարկել է Լեհաստան, ուշացում է եւ մեծ հիասթափություն ուկրաինացի զինվորականների համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ ուղված քարոշչությունը չի կարող թաքցնել մարդու իրավունքների կեղծ պաշտպանների իրական էությունը։ Անդրադառնալով իսլամական հանրապետության դեմ ճշնամիների հակակարողջությանը, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանի չափին երեքշաբթի օրն իր Թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է այն բոլոր մեղադրանքները, որ որոշ ռեժիմներ հնչեցնում են Իրանի հասցեին իրենք ողջ պատմության ընթացքում եւ ներկա ժամանակաշրջանում կատարել եւ շարունակում են կատարել ամենասարսափելի արարքները սեփական ժողովրդի եւ այլ ժողովուրդների նկատմամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ընդգծել է, Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ ուղված քայլերը չեն կարող թաքցնել մարդու իրավունքների կեղծ պաշտպանների իրական էությունը։ Ավելի վաղ Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար Քազեմ Ղարիբաբադին քննադատել էր արևմուտքի հակասական մտեցումներն Իրանում տեղի ունեցած վերջին անկարգությունների նկատմամբ։ Նա ասել էր, այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում խիստ քայլեր են կատարվում անկարգությունների դեմ, բայց վերջին ամիսներին Իրանում տեղի ունեցած անկարգությունների վերաբերյալ այս երկրները միանգամայն հակասական մտեցում են ցուցաբերել։ Նրանք Իրանում տեղի ունեցած անկարգությունները անվանել են խաղաղ հանրահավաքներ եւ պահանջել են չդիմակայել այդ անկարգություններին։ Նրանք նույնիսկ ի պաշտպանություն խռովարարներին պատժամիջոցներ են սահմանել Իրանի ոստիկանության նկատմամբ։ Նա հավելել է, ցավոք մարդու իրավունքների միջազգային կառույցները նույնպես որթեգրում են տարբեր վարքագիծ եւ քաղաքականություն նմանատիպ իրավիճակների վերաբերյալ։ Հրապարակ թերթեգրում է, կառավարությունը որոշել է փոխել ռազմական դրության մասին օրենքը։ Ըստ նախագծի, ռազմական դրության ժամանակ ավելի խիստ սահմանափակումներ կլինեն, քան գործող օրենքով է։ Խոսքը ինտերնետ հասանելիության, էլեկտրոնային մամուլի, սոցցանցերի մասնակի կամ ամբողջական սահմանափակման մասին է։ Գործող օրենքով սահմանված է կարծիքի արտահայտման ազատության սահմանափակում լրագրողների հավատարմագրման հատուկ կարգ, սակայն համացանցի մասին խոսք չկա։ Նոր նախագծով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ինտերնետային կայքերի, սոցցանցերի, ինտերնետային հավելվածների գործողության ժամանակավոր կասեցում, ինչպես նաև ինտերնետ հասանելիության մասնակի կամ ամբողջական սահմանափակում։ Ինտերնետ հասանելիության սահմանափակման դեպքում պահպանվելու է, սակայն պետական կառավարման համակարգի և թիմերի ռազմավարական նշանակության և պետական պահպանության ենթակա օբյեկտների և ենթակառուցվածքների, նաև առանձին կազմակերպությունների ինտերնետ հասանելիության ապահովումը, այսինքն հասարակությանը զրկում են համացանցից ու տեղեկատվությունից, իսկ իրենց համար բացառություն անում, նախագիծը հանրային քննարկման կդրվի մինչև 2023 թվականի հունվարի 6-ը, գրում է Հայաստանում լույս տեսնող հրապարակ թերթը։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն համացանցում հրապարակվել են Միացյալ Նահանգներում մոլեգնող ձնաբեքի և սառնամանիքի հետևանքով սեփական մեքենաների մեջ զոհված տասնյակ քաղաքացիների ցնցող պատկերները։ Հաղորդումների համաձայն ձնաբեքի զոհերի թիվը հասել է 57-ի։ Զոհերի մեծ մասը մահացել են արգելափակված ճանապարհներին սեփական մեքենաների մեջ։ Որոշ տվյալներով 57 զոհերից 27-ը մահացել են Նյու Յորքի արևմուտքում գտնվող Էրի շրջանում։ Էրի շրջանի ղեկավար Մարկ Բուլունկարցը հայտնել է, հաշվի առնելով այն փաստը, որ ձնաբուքը շարունակում է, զոհերի թիվը կարող է աճել։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Բաքվի կառավարությունը կրկին ընդգծել է Թեհրանի հետ երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնումը։ Չնայած Բաքվի զանգվածային լրատվամիջոցներում տարածված հակաիրանական քարոշչությանը և Իրանի կառավարության և ժողովրդի նկատմամբ Իլհամ Ալիևի կառավարության վերջին բացասական դիրքորոշումներին, Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն ասում է, որ իր երկիրը երբեք չի եղել Իրանի հետ լարվածության, երբեք կողմ չի եղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ լարվածությանը։ Իրանի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը նույնպես ասել է, Բաքուն կողմ է Թեհրանի հետ հարաբերությունների ընդլայնմանը և տնտեսական դաշտում պայմանավորվածություններ են ընդանում Իրանի հետ։ Իրանի վերաբերյալ Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարի հայտարարությունները հնչում են այն դեպքում, երբ միջազգային սիոնիզմի և թուրքիզմի վտանգավոր հոսանքին հարող զանգվածային լրատվամիջոցների և նույնիսկ Բաքվի իշխանության այսպես կոչված զանգվածային լրատվամիջոցները դեռևս զբաղված են Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների դեմ թույն ու ատելություն տարածելով։ Աշխարհակաղակական իրողությունների և կապող գործոնների առկայությունը, ինչպիսիք են բարի դրացիությունը և ընդհանուր սահմանները, կրոնական և պատմական ընդհանրությունները, ժողովրդագրական միատարությունը և ընդհանուր տնտեսական և անվտանգության շահերը, պահանջում են Իրանն ու Ադրբեջանը որպես երկու հարևան երկրներ երկկողմ և տարածաշրջանային հարաբերություններում սերտ և արդյունավետ համագործակցություն և համադրվածություն ունենան երկու ժողովուրդների շահերի և տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության ուղղությամբ։ Դրանով հանդերձ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները համագործակցելով մահմեդական ժողովուրդների հարաբերությունների թշնամիների, հատկապես Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի հետ և այս ռեժիմին տանելով Իրանի սահմանների եզրը նախագծում են իրականացնել իրենց բարեկամ թվացողների նախագծերը Իրանի նկատմամբ։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունից Իրանի դժգոհության պատճառները դուրս են եկել ոչ միայն երկու երկրների սահմաններից, այլ նաև դուրս են եկել տարածաշրջանային մակարդակից, այնպես որ այս ուղղությամբ սկսել են գրել նաև արևմտյան լրատվամիջոցները։ Հրեական գործակալությանը Ռուսաստանից վտարելուց հետո Բաքվի իշխանությունները գործակալության գրասենյակը Մոսկվայից տեղափոխեցին Բաքու։ Փաստորեն Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմին հաջորդած տարիներին Հայաստանի հետ տարաձայնություններին վերջ տալու փոխարեն Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները դարձել են սիոնիստական ռեժիմի սուր շեղբն Իրանի դեմ և եղել են այս ճակատի առաջնագծում, այն էլ այն դեպքում, երբ արևմտյան բոլոր պետությունները և սիոնիստական ռեժիմը ավելի քան 4 տասնամյակ ջանքերի ընթացքում չկարողացան վնասել Իրանին։ Կանգնելով Իրանի և Ադրբեջանի մահմեդական ազգերից շնամիների շարքերում Բաքվի պաշտոնյաները անտեսել են բազմաթիվ փաստեր։ Այս փաստերից մեկը կապված է տարածաշրջանում և աշխարհում Իրանի հեղինակության հետ։ Իրանը հզոր երկիր է, որը տարածաշրջանային սահմանների անվտանգության ոլորտում անլուրջ չի վերաբերվում և զիջումների չի գնալու, ինչն ավելի շոշափելի է Բաքվի պաշտոնյաների, քան մյուս կառավարությունների համար։ Թեհրան-Բաքու հարաբերությունների զարգացման վերաբերյալ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի վերջին հայտարարությունների ընդհանուր ամփոփման մեջ պետք է ասել, որ երկու հարևան մահմեդական երկրներ Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները պետք է հայտնվեն առավել քան երբևէ ուժեղացման ու զարգացման ճանապարհին։ Փաստն այն է, որ Իրանի և Ադրբեջանի Հանրապետության մահմեդական ժողովուրդների փոխադարձ համագործակցության շահերն այնքան ուժեղ և հզոր են, որ հակաիրանական քարոզչությունը կարճ ժամանակ անց հանգում է այս տեսակի քարոզիչների խայտառակության։ Սա է պատճառը, որ օտարերկրացիները, ովքեր գրոհել են այս տարածաշրջան իրենց շահերն ապահովելու համար, փորձում են չարաշահել Իլհամ Ալիևի իշխանությունը, չեն կարողանում իրականացնել իրենց ցանկությունները այս տարածաշրջանում։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, թանգագիններս այսօր այս ժամին ձեզ համար մեծ սիրով աշխատեցին Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Մաղթում ենք բոլորի առողջություն, ջերմություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրանական երաժշտություն հաղորդումը, իսկ հիշարժան այցելություն հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։
Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Ողջույն հարգելի ուղդիրներ, ներկայացնում ենք յոթ օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կայցել ենք Գոլեստան նահանգ և ձեզ կպատմենք թուրքմենների պատմության և մշակույթի մասին, և կծանոթանանք մի քանի թուրքմենական երաժշտական գործիքների հետ։ Մնացեք մեզ հետ։
Վաղանցյալից առ այսօր երաժշտությունը եղել է թուրքմեն ժողովրդի կյանքի անբաժանելի մասը, որի միջոցով նրանք արտահայտում են իրենց ցավերն ու տարապանքները, տխրությունն ու ուրախությունը, սոցիալական հարաբերություններն ու բնության մեջ կյանքը եւ այլն։ Բոլոր տոնակատարությունները, ավանդական խաղերը, սկահանդեսները Մոհամմադ Մարկարեի ծննդյան տարեդարձի եւ ընտանիքի ավակ անդամի 63-ամյակին նվիրված միջոցառումներն ու հարսանիքներն ուղեկցվում են երաժշտությամբ։
Բայց նախքան թուրքմեն ժողովրդի երաժշտության մասին խոսելը, ավելի լավ է հպանցիկ հայացք նետենք թուրքմեն ժողովրդի պատմությանն ու մշակույթին, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք, թե ինչպես ձևավորվեց թուրքմենական երաժշտությունը։ Ըստ պատմական աղբյուրների, թուրք և մոնղոլ ժողովուրդները մի քանի հազար տարի առաջ ապրում էին Արալ ծովի, Բալխաշ լճի և Յենիսեի գետի շրջակայքում։ Դարերի ընթացքում այս ցեղերի գաղթը տեղի է ունեցել Մոնղոլիայի անապատից և աստիճանաբար նրանց խմբերից շատերը բնակություն հաստատեցին Կասպից լճի արևելյան կողմում և Կենտրոնական Ասիայի լայնածավալ անապատում։
Այս ցեղը պատմական աղբյուրներում հայտնի է որպես Օղուզ կամ Դուզ թուրքերանունով։ Բնական դժվարությունների, ինչպես նաև չինական կայսրության ճշմարան պատճառով Օղուզները քշվեցին դեպի արևմուտք և հարավ։ Այսպիսով 11-րդ դարում նրանք հաստատվեցին ներկայիս Թուրքմենեստանի հյուսիսում, Ուստյուրթի շրջանում և տարիներ շարունակ կռվելով բնիկ ցեղերի հետ և խառնվելով նրանց հետ դարձան Թուրքմեն անունով հայտնի էթնիկ ցեղ։ Պատմական զեկույցները վկայում են, որ առաջին անգամ թուրքմենական տոհմերը ընդունել են Սելջուկյան դինաստիայի թագավոր Սուլթան Սանջարի Ահմեդ Սանջարի թագավորել է Մեր թվարկությունից առաջ 1118-1097 թվականներին առաջադրած պայմանները և պաշտոնապես բնակություն հաստատել Ատրակ գետի երկու կողմերում։
Իրանի թուրքմենները հիմնականում ապրում են Կասպից ծովի արևելյան ափերին, ներառյալ Իրանի Գոլեստան նահանգի հյուսիսային և արևելյան հատվածներում և հյուսիսային Խորասանի որոշ հատվածներում։ Նրանք խոսում են թուրքմեներեն և կրում են ազգային հագուստ։
Ինչպես ասացինք, Օղուզները գաղթել են դեպի Միջին Ասիա։ Այս գաղթականների մեջ կային երկիչներ, որոնց անվանում էին Օզան, իսկ այսօր նրանց անվանում են Բախշի։
Օզաններն իրականում եղել են ժողովրդի լեզուն, որն արտահայտել է նրանց կյանքը, գաղթն ու վիշտը։ Նրանք հոգևոր բարձր արժեք ունեին թուրքմեն ցեղի մոտ, որպես իրենց ցեղի հիշողություն։ Նրանք երգում ու պատմում էին էպոսներ ու արտասանում էին բանաստեղծություններ, ուստի նրանք հայտնի էին որպես իրենց ժողովրդի մշակույթի և պատմության խորհրդանիշ և սիրված ու հարգված էին ժողովրդի կողմից։ Նրանք իրենց բանաստեղծություններում հավերժացրել են ցեղապետերի անունները, պատմել հեքիաթներ, ցեղի ավակներն օգնում են մարդկանց կյանքի դժվարությունները լուծելու հարցում։
Այսքանը թուրքմենների մասին։ Իսկ նրանց երաժշտությանը կանդրադառնանք երաժշտական կարճ դադարից հետո։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Թուրքմենական երաժշտությունը շատ է տարբերվում իրանական ցեղերի երաժշտությունից։ Ամենակարևոր տարբերություններից են հարվածային գործիքների և պարային երաժշտության բացակայությունը և ընդհանրապես երաժշտական գործիքների սահմանափակումը։ Մյուս կողմից թուրքմենական երաժշտությունը շատ քիչ է ազդվել էթնիկ խմբերի և ազգերի երաժշտությունից և ավելի շատ մերձակա շրջանների երաժշտությունից։
Թուրքմենական երաժշտության մեջ օգտագործվում են այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են դոթարը, քամանչան, ղեջակը և զամբուրակը կամ հրեական տավիղը։ Մեր ներկայացրած գործիքներից թուրքմենական ամենակարևոր և ինքնատիպ գործիքներից է դոթարը, որն իր ուրույն տեղն ունի այս ժողովրդի երաժշտության մեջ։ Այս գործիքը կոչվում է նաև տամիդրա։
Դոթարը երկար պարանոցով լարային գործիք է, որի պատրաստման համար օգտագործվում է 3 տեսակի ծառ։ Դոթարի տանձանման մասը պատրաստված է թթի ծառի, իսկ վիզը անկուզենու կամ ծիրանի փայտից։ Այս ընտրության պատճառը այս փայտից հնչող ձայնի հնչողությունն է։ Այնինչ թուրքմենական դոթարն առանձնացնում է մյուս նմանատիպ գործիքներից, դա թուրքմենական երաժշտությունն է։
Դոթարի 8-րդ նոտան կոչվում է թուրքմենական նոտա, ինչը ցույց է տալիս, որ այս տոնայնությունը չի օգտագործվել այլ ցեղերի մոտ եւ առաջին անգամ կիրառվել է թուրքմենական երաժշտության մեջ։ Այժմ
առաջարկում ենք ունկնդրել թուրքմենական դոթարի գեղեցիկ մեղեդին։
Դուք լսեցիք թուրքմենական դոթարի գեղեցիկ ձայնը, ժողովրդական երաժիշտ Սոլմազ Թեքեի կատարմամբ։
Այլ գործիքներից, որոնք թուրքմենները շատ են օգտագործում իրենց երաժշտության մեջ, կարելի է նշել զամբուրակը, հրեական տավիղը, որը կոչվում է նաև ղուբոզ, այն հին գործիք է, որը հեռավոր անցյալում պատրաստվում էր փայտից կամ ծղոտից։ Փայտե տավիղի զամբուրակի ձայնը ավելի թույլ է, քան նրա մետաղական տեսակի ձայնը, և դրան նվագելն ավելի դժվար է։ Հրեական տավիղը պարզ գործիք է, որը բաղկացած է երկու մասից՝ մետաղյա շրջանակից և շեղբից, որը երաժիշտը դնում է իր ատամների միջև և բթամատով հարվածում նվագարանի լեզվակին։
Հրական տավիղը կամ զամբուրակը սովորաբար նվագում են թուրքմեն կանայք և աղջիկները։ Ասում են, որ նախկինում այս նվագարաններն այնքան կարևոր էին թուրքմեն կանանց ու աղջիկների համար, որ նրանք իրենց հետ էին տանում ամեն հարսանիքի կամ կրոնական տոնախմբության, որին մասնակցում էին։ Զամբուրակի ձայնը լսելիս դուք կարող եք լսել նաև ձիու սմբակների ձայնը և հյուծիչ աշխատանքի ռիթմերը։
Այսօր հիմնականում զամբուրակ են նվագում Իրանի թուրքմենական շրջաններում, իսկ Իրանի մյուս շրջաններում այն կամ հնացել է, կամ տարածված չէ։ Այժմ առաջարկում ենք ունկնդրել զամբուրակի կամ հրեական տավիղի գեղեցիկ մեղեդին։
Միասին լսեցինք զամբուրակի հրական տավիղի ձայնը արվեստագետ Հաջ Մոհամմադ Իրիի կատարմամբ։
Հարգելի բարեկամներ, հույսով ենք ձեզ դուր եկավ այս հաղորդումը։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կշարունակենք մեր զրույցը թուրքմենական երաժշտության մասին։ Աստված ձեզ պահապան։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեվեք
parstoday.com/hy
եւ armenianradio.am հասցեներով։Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir. Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61.
Հիշարժան այցելություն։
Յարան չէ գարիբ ողանը, ռավտան դազն խանը, հմ սուղթ շամերմ ու, հմ սուղթ պարվանը, հմ սուղթ շամերմ ու, հմ սուղթ
Հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, նախորդ հաղորդումներում, եթե հիշում եք, ասացինք, որ հայ նահատակների ընտանիքների հետ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հանդիպումների մասին գրված է Քրիստոսը Ղադրի գիշերը գրքում։ 2017 թվականի դեկտեմբերին Սահպա հրատարակչության կողմից լույս տեսած այս գրքի մի օրինակ ուղարկվեց աշխարհի կաթոլիկ քրիստոնյաների առաջնորդ Ֆրանցիսկոս Պապին։ Այս գրքին կծված նամակում ասված է.
Քրիստոսը Ղադրի գիշերը գիրքը պատմում է 1984-ից մինչև 2015 թվականներին քրիստոնյա նահատակների ընտանիքների հետ Իրանի առաջնորդ Այաթոլլահ Սեյեդ Ալի Խամենեի հանդիպումների մասին։ Գիրքը թարգմանվել է անգլերեն եւ հրատարակվել է 2016 թվականին Սահբա մշակութային ինստիտուտի կողմից։ Այնինչ գրված այս գրքում մի կողմից ցույց է տալիս քրիստոնյա հայրենակիցների երկրին պատկանելիության նրանց զգացումը եւ նրանց զոհաբերությունը հանուն Իրանի արժանապատվության, իսկ մյուս կողմից այս սիրելի հայրենակիցների նկատմամբ իսլամական հանրապետության երախտագիտության ու հարգանքի գագաթնակետը։ Այն աստիճան, որ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները այցելել են քրիստոնյա նահատակների ընտանիքներին եւ անկեղծ ու հարազատ զրուցել նրանց հետ։ Այս հանդիպումներում ստեղծվեցին շատ գեղեցիկ պահեր ու զրույցներ, որոնք բոլորն էլ արտացոլված են այս գրքում։ Այսօրվա պայմաններում եւ իսլամի կեղծ եւ բռնի տարբերակների հայտ գալով իսկական մուսուլմանների եւ Հիսուս Քրիստոսի հետեւորդների միջև գեղեցիկ եւ մտերիմ հարաբերությունների այս օրինակը ներկայացնելը կարող է աշխարհին ցույց տալ իսլամական համակարգի գեղեցիկ պատկերը։ Ուստի այս գիրքը նվիրելով ձեզ, հուսով ենք, որ դրա ընթերցումն օգտակար եւ արդյունավետ կլինի ձեզ համար։
Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի տեղակալ եպիսկոպոս Պաուլո Բորջիան պատասխաննամակում նշել է.
Հարգելի պարոն Ադիբզադե, նորին սրբություն Ֆրանցիսկոս Պապը նստացավ ձեր նամակը եւ Քրիստոսը Ղադրի գիշերը գիրքը։ Նա ինձ ասաց շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Նա բարձր է գնահատում այս մտածված քայլի հիմքում ընկած զգացմունքները։ Նա ձեզ հիշելու է իր աղոթքներում, հայցելով ամենակալ տիրոջ երկնային շնորհքները։
Հարգելով իսլամական հեղափոխության բոլոր նահատակների հիշատակը, ներկայացնում ենք մեր այսօրվա հաղորդումը, որի ընթացքում կծանոթանանք հայ նահատակ Յուրիկ Սարդարյանի հետ, որին ճանաչում են որպես Յորա։ Ընկերակցեք մեզ։
Երբ ընկերը եկավ արձակուրդ, շատ զարմացավ։ Տան ճակատին չկար ոչ սև կտոր, ոչ սև դրոշ, ոչ մի բան։ Եկա դրան մոտ և տեսա Վիլյամին, Յուրայի ընկերոջը։ Գրկեցի նրան ու ասացի. Աստված պահապան քեզ զինվոր, դու դեռ ողջ ես։ Նա պետք է պատասխաներ իմ կատակին կամ ասեր ճշմարտությունը։ Կոմունակից խոսքերից հետո վերջապես բացեց բերանը և խոսեց.
Ճիշտ ասած, Յորան երկու շաբաթ առաջ է նահատակվել։ Չգիտեմ ինչու դեռ ձեզ չեն հայտնել։
Ես ապշած նայեցի նրան, անհավատալի էր։ Եղբայրս ճակատում է նահատակվել ու մենք չգիտեինք այդ մասին։ Յորան մեր ընտանիքի ամենափոքր երեխան էր։ Մենք 9 երեխա էինք, 2 քույր և 7 եղբայր։ 7-ից 4-ը մասնակցել ենք վերջին պատերազմին։ Յորան ավելի գեղեցիկ էր, բարի և ուներ լավ բնավորություն, քան մնացած քույր եղբայրներս։ Նա այնքան էր հարգում ծնողներին, որ նրանք ամաչում էին նրա այդքան շատ հարգանքի համար։
Քուրդիստանի Հաջիմրան շրջանում նրան նահատակությունից անցել էր 11 օր, և ես ու երկու եղբայրներս 13-րդ օրը հասանք Քուրդիստան նրան գտնելու։ Այո, Յորան ինքն էր, ով պառկած էր դիահերձարանում ու խոր քնի մեջ էր։ Նրա զինակիցներն ասում էին, որ Յորան շատ աշխատասեր էր ու կարծես թե ընդհանրապես չէր հոգնում։ Մի անգամ նա կարողացավ նույնիսկ գերեվարել մի քանի իրակցիների։ Երբ դիահերձարանում տեսա նրա դեմքը, հիշեցի ընկերների խոսքերը, զգացի, որ արդեն եղբայրս այդտեղ պառկած թոթափում է իր գերհոգնածությունը։ Նա միայն մի փոքր վերք ուներ գլխին և հանգիստ ու խաղաղ քնած էր։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ դուք ընդունում եք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանական 1373 թվականն էր, այսինքն Յուրայի նահատակությունից 8 տարի անց։ Սուրբ ծննդյան գիշերն էր և մենք պետք է հյուրեր ընդունեինք։ Ասացին, որ գալիս են Յուրայի մասին խոսելու։ Այդ գիշեր ես էի, ծնողներս և 3 եղբայրներս։ Հյուրերը եկան, բայց ոչինչ չասացին։ Մի քանի րոպե հետո հանկարծ ասացին, հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին հիմա գալիս է ձեր տուն։
Ծնողներս, երբ իմացան Այաթոլլահ Խամենեին է գալիս մեր տուն, խուճապի մատնվեցին, ինչն աննախադեպ էր։ Մայրս ոտքի էր կանգնել և մաքրում էր տունը, չնայած այն մաքուր էր, ես և եղբայրներս ընդհանրապես չէինք հավատում, բայց իրոք նրանք իրենք էին, իսլամական հեղափոխության առաջնորդը։ Հիշում եմ, որ բարևելուց և մեր որպիսությունը հարցնելուց հետո նահատակի լուսանկարը խնդրեց։ Նա ասաց.
Որն է ձեր նահատակի նկարը։
Հայրս հերթով ցույց տվեց Յուրայի շրջանակված լուսանկարները, որոնք ուշադիր դիտելուց ու նահատակության վայրի ու ամսաթվի մասին մի քանի հարց տալուց հետո ցավակցություն հայտնեց բոլորիս։
Թող Աստված վարցահատույց լինի Յուրայի ծնողներին, եղբայրներին, հարազատներին ու բոլորիդ։ Ուրախություն պարգևի ձեր սրտերին։ Այսպես կյանքից հեռանալը շատ արժեքավոր է, հպարտություն է։ Այսօր դուք բոլորը տեսեք, ամբողջ աշխարհում Իրանի ժողովուրդը սիրված ժողովուրդ է։ Մեր երկիրը պանծալի երկիր է։ Նրա պարծանքը պատկանում այս երիտասարդներին, ովքեր գնացին մարտի դաշտ, գնացին վտանգի օրը։ Այն օրը, երբ վտանգ չկա և շահույթի և օգտագործման ժամանակն է, բոլորը դաշտում են, երբ հարմար է, բոլորը դաշտում են, երբ վտանգ կա և իրենց կյանքը վտանգելու ժամանակն է, տղամարդիկ գնում են դաշտ, ինչպես ձեր որդին։
Ինձ շատ էր հետաքրքրում նրանց վերաբերմունքը, կարծես յուրաքանչյուրիս աշխատանքն ու կյանքը նրանց համար կարևոր էր։ Նրանք խոսեցին մեզանից յուրաքանչյուրի հետ և հարցրին մեր աշխատանքի մասին։
Լավ, պարոն, դուք ինչ աշխատանքով եք զբաղված։
Ես անցյալում գյուղատնտեսությամբ եմ զբաղվել, հետո մի քանի տարի գնացի գործարան, աշխատեցի ու թոշակի անցա։
Որտեղից ես?
Ես Արաքից եմ։
Արաքում էլ շատ հայեր կան։
Այո։
Արաքի որ հատվածում եք?
Արաքի Շազանդ քաղաքում։
Շատ բարի, ես չգիտեի, որ Արաքում հայեր կան։ Սպահանում, Ուրմիայում, Թավրիզում, Թեհրանում գիտեմ շատ հայեր կան, բայց ես չգիտեի Արաքի մասին։ Շատ լավ, հուսով եմ, որ լավ ժամանակ կանցկացնեք, որտեղ էլ որ լինեք։
Հեղափոխության առաջնորդը նաև կատակարեց, որն ավելի մտերմիկ դարձրեց մթնոլորտը։ Մինչ նրանց գալը ես թեյ լցրել, ավելի վաղ եկած նրա ուղեկիցների և մեզ համար։ Երբ հաջաղան եկավ, մոռացանք հյուրասիրել, մինչ նրա գալը եկած հյուրերին։ Հանդիպման կեսին, երբ հաջաղան խոսում էր մորս հետ, հայրս կամած իր թեյի բաժակը դրեց հաջաղայի առջև։ Մորս հետ խոսելուց հետո հաջաղան նայեց թեյի բաժակին և ասաց.
Նախ այս թեյը սարել է, երկրորդ սա իմ թեյը չէ, ում թեյը որ կա թող նայել խմի, երրորդ սա մեծ բաժակ է, եթե ունեք մի փոքր բաժակ, դրանով ինձ համար թեյ բերեք, հակառակ դեպքում կիսով չափ թեյ լցրեք։
Հաջաղան խոսեց երիտասարդների, եկեղեցի գնալու, լավ քահանայի և հեղափոխությունից հետո եկեղեցիների վիճակի մասին։ Նա ասաց.
Եթե եկեղեցում քարոզող քահանան լավ խոսի, երիտասարդներ կգան եկեղեցի, իսկ եթե միայն բարեր կրկնի, ասի այնպիսի խոսքեր, որոնք անհասկանալի կլինեն երիտասարդների համար, ապա նա չի կարող գրավել երիտասարդներին։
Ես ասացի, այստեղ մեր եկեղեցին հեղափոխությունից հետո մարդաշատ է դարձել, երիտասարդները շատ են գալիս եկեղեցի ու օրեցօր ավելանում է նրանց թիվը։ Պարոն Խամենեին պարզաբանեց ասելով.
Սա երկրում տեղի ունեցած կրոնական հեղափոխության առանձնահատկությունն է, չնայած սա իսլամական հեղափոխություն է, բայց այն ազդում է յուրաքանչյուր կրոնի և կրոնական համոզմունքների վրա։ Ոչ միայն Իրանում, աշխարում այդպես է, այսինքն Իրանի իսլամական հեղափոխությունը, որն աշխարում բերեց կրոնական իշխանություն, պատճառ դարձավ, որ աշխարում նոր վերաբերմունք դրսևորվի կրոնի նկատմամբ։ 1358 և 1359 թվականներին, երբ ես հեղափոխական խորհրդում էի, լեհական համերաշխության շարժումը նոր էր սկսվել։ Այն ժամանակ նրանք էլ գաղտնի էին աշխատում, դեռ բացահայտված չէին, իսկ իրենց կարգախոսը եկեղեցին էր։ Այս համերաշխության խումբը, որի կարգախոսն էր աջակցել եկեղեցուն, պայքարում էր Լեհաստանի կառավարության դեմ, որը 40 տարի պայքարել էր եկեղեցու դեմ, բայց նոր սերունդը եկել էր գործի և նրա սիրտը եկեղեցի էր ուզում, սերունդ, որը ծնվել է կոմունիստական աշխարհում։ Հեղափոխական խորհրդում տարբեր վերլուծություններ էին առաջ քաշվում։ Ես էլ վերլուծելով իրավիճակը ասացի, որ կոմունիստական աշխարհի հետ պատահած այս դեպքը և այս ամենը ինչ որ կերպ վերադառնում է մեր հեղափոխությանը, այսինքն կրոնական շարժումն ու կրոնի նկատմամբ ուշադրությունը և կրոնի իշխանությունը, թեկուզ իսլամ կրոնի և այն շարժումը, որ այստեղ իրականացավ, խթանեց նրանց շարժումը։ Հիմա որ ասում եք, ավելի շատ երիտասարդներ են գալիս եկեղեցի, քան նախկինում, պետք է ճիշտ լինի, քանի որ ցանկությունը մեծացել է։
Երբ հասավ հրաժեշտի պահը, այդ ժամանակ հասկացանք, թե որքան քաղցր էր նրա ներկայությունը մեզ համար, որովհետև մենք ընդհանրապես չնկատեցինք, թե ինչպես անցավ ժամանակը։ Մենք նրան շնորհակալություն հայտնեցինք, և իհարկե հայրիկս շատ գեղեցիկ արտահայտվեց։ Ես մինչև այդ օրը չէի լսել, որ հայրիկս այդքան գեղեցիկ ու հաճելի արտահայտվի։ Նա հաջողային ասաց.
Դուք ոտք դրեցիք մեր փոքրիկ խրճիթը, մեր տունը լուսավորեցիք, դա մեզ համար մեծ պատիվ է, թող Աստված ձեզ պահպանի Իրանի ժողովրդի և երկիր Իրանի համար, և Աստված երկար կյանք տա ձեզ։
Այաթոլլա Խամենեին ասաց.
Ես եկա ձեր տուն շնորհավորելու ձեզ և ձեր կնոջը և ձեր ընտանիքին նոր տարվա և Սուրբ Ծնունդյան տոների կապակցությամբ։ Եվ քանի որ մենք հարգում ենք ձեր սիրելի նահատակին, ով ձեր որդին է, այս ընտանիքի երիտասարդը, ով նահատակվել է պատերազմի ճակատում, մենք ցանկանում ենք մեծարել նրա հիշատակը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգրկում էիք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում ենք ռադիոժամի կայքեջը parstoday.ir/hy։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։ Thank you.